Казак парламенти курултай аталды, Кыргызстанда вице-президенттик кызмат пайда болобу. АКШ менен Европаны тирештирген Гренландия. Өтүп бараткан жумадагы талкуу жараткан окуяларды талдоого алып, микрофондо мен Айбек Абдулдаев, саламатсыздарбы?
Апта окуясы азаттыкта.
Бул аптада дүйнөлүк медиада эң көп талкууланган тема Гренландияга байланыштуу болду. Көптөр интернеттен арал тууралуу маалыматтарды издеп жатышат. АКШ президенти Дональд Трамптын Даниянын автономдуу аймагы болгон Гренландияны көзөмөлгө алуу Американын кызыкчылыгы үчүн өтө маанилүү экенин, аралдын жаратылыш байлыгы эмес, геостратегиялык жайгашуусу кызыктырарын айтып, сатып алуу планын жарыялаган. Гренландия жана Даниянын бийликтери болсо аралды сатууга жана АКШнын көзөмөлүнө берүүгө каршы болууда.
Greenland and Denmark and fully support
President Donald Trump.
We need Greenland for national security and even international security.
Около 20 тысяч человек вышли на улицы против планов Дональда Трампа аннексировать остров.
Мы не заинтересованы в том, чтобы быть американцами.
Stability in Arctic and North Atlantic region if we do it together.
Essentially running a global mafia.
80% аймагын муз каптаган, калкынын саны 60 миңден ашкан Гренландия эмнеге талашка түшүүдө? Азаттыктын Прагадагы кеңсесинде иштеген кесиптешим Айнура Жекше кызы менен биздин угармандарга Гренландия тууралуу айтып беребиз. Айнура, саламатсызбы?
Салам, Айбек.
Гренландия аралына байланыштуу бул аптада АКШ президенти Трамп эки ирет катуу билдирүү жасады. Биринчиси, Гренландияны күч менен тартып албай турганын айтса, экинчиси, Европанын 8 өлкөсүнө кошумча салык киргизүү чарасынан баш тартканын билдирди. Эми болсо аралды сатып алуу тууралуу сөз кылууда мындай сунушту Европа аралдын жашоочулары кандай кабыл алууда?
Ооба, 21 январда Трамп НАТОнун баш катчысы Марк Рютте менен Гренландия боюнча алдын ала келишимге жетишкени кабарланган. Ошол эле күнү АКШнын президенти Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөгөндө аралды Американын көзөмөлүнө алуу ниетин кайталап, бирок күч колдонуу ыктымалдыгын ал жолу жокко чыгарды. Биздин кабарчыбыз Еврошаркет боюнча Адис Рикард Йозвактын булактары ошол макулдашуу расмий түрдө бүтүрүлө электигин алдыдагы жумаларда иштелип аяктарын айтып беришкен. Маалыматка караганда алдын ала сүйлөшүүлөргө АКШ, Дания жана Гренландиянын тышкы иштер министрлери катышат. Ага америкалык вице-президент Джей Ди Венс да кошулушу мүмкүн. НАТОнун айрым өкүлдөрү жана европалык дипломаттар биздин радиого ошол документтин чоо жайы кийинчерээк такталарын, бирок кайсы маселелер камтылары мындайча айтканда анын маңызы билинип калганын айтышат. Аралдын суверенитети эң талаштуу маселе болуп турат. Маалымат каражаттарында АКШ Гренландиянын бир бөлүгүн көзөмөлгө алышы мүмкүн, алар суверендүү базалар деп аталат деген маалыматтар тарап жатат. Баса эксперттер мындай прецедент бар. 60-жылы көз карандысыздык алган Кипрде айрым базаларды Британия башкарарын эске салышат. Бирок НАТОнун өкүлдөрү сүйлөшүүлөрдө андай кипрдик модель сөз болбогонун белгилешти. Даниянын премьер-министри Метте Фредриксен Трамп менен Рюттенин жолугушуусунан кийин билдирүү жасап, НАТО падышалыктын позициясынан кабардар, коопсуздук, инвестициялар, экономика өңдүү бардык саясий маселелерди сүйлөшүүгө даярбыз, бирок суверенитетибизди талкуулабайбыз деп белгиледи. Өткөн ишембиде америкалык лидер Гренландияны сатып алуу тууралуу макулдашууга жетишилмейинче европалык бир нече өлкөгө Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Британия, Нидерланд жана Финляндияга 1 февралдан тарта 10% бажы тарифтери киргизилерин эскерткен. Рютте менен сүйлөшүүдөн кийин Трамп жаңы тарифтик төлөмдөр азырынча киргизилбей турганын билдирди. Бул чечимди ишке ашыруу кийинкиге калтырганын айтты. Европалык лидерлер Гренландияга Дания жана Данияга колдоосун айтып, Вашингтондун аракеттери НАТОнун бөлүнүп жарылуусуна жеткирерин буга чейин Трамп алдыда айтылган тарифтер боюнча чечимин жарыялагандан кийин ушул сөз болгон 8 өлкөнүн биргелешкен билдирүүсүндө суверенитетти жана аймактык бүтүндүктү урматтуу принцибине негизделген диалогко даярдыгы айтылган. Европалык лидерлер Вашингтон аскер жөнөтсө, андай кадам орус президентинин чырагына май тамызарын белгилешет. Эмне дегенде, анда анын Украинага кол салганын, бир тараптуу аракетин жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргенин кайсы бир деңгээлде легитимдүү кылмак. Трамп Давостогу экономикалык форумда Даниянын жана Гренландиянын эл урматтарын, бирок аралдын коопсуздугун АКШ-дан башка эч ким камсыздай албаганын кайталады. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Кошмо Штаттар Гренландияны коргогонун эске салып, Данияны жакшылыкты эстен чыгарганы үчүн сындады. Президент аралды сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү тезирээк өткөрүү ниетин ортого салды. Биз күч колдонууну каалабайбыз, муздун чакан бөлүгүн гана сурайбыз, деп айтты Трамп.
Гренландия Арктикадагы стратегиялык маанилүү жерде жайгашкан, арал аркылуу Европага жана Түндүк Америкага кыска жол жатат. Гренландияны сатып алуу стратегиялык эле кызыкчылыкпы же башка дагы жагдайлар эске алынганбы?
Өткөн жекшембиде Трамп НАТО 20 жылдан бери Орусия тараптан Гренландияга жаралган коркунучту жойгула деп эскерткенине карабай, Даниянын колунан эч нерсе келген жок деп билдирген. Алдыда айтылгандай эле Трамп Гренландияга көзөмөл кылуу Кошмо Штаттардын улуттук коопсуздугу үчүн маанилүү экенин айтып жүрөт. Өткөн жумада Гренландияны Кытай же Орусия өз көзөмөлүнө алат, Кытайдын же Орусиянын бизге кошуна болушун каалабайбыз деп билдирген. Дания менен түзүлгөн келишимдин негизинде Гренландияда америкалык аскерлер бар, бирок Трамп бул жетишсиз деп айтып келатат. Эсиңиздерге сала кетсек, Гренландия ылдам өнүгүп жаткан арктикалык кеме жолдору ортосундагы стратегиялык мааниге ээ аймак. Ошондой эле ал Дания кысыгынын үстүндө НАТОнун, Орусиянын жана Кытайдын аскердик деңиз флоттору жайгашкан тилкеде орун алган. Бул НАТОнун Түндүк Атлантикадагы Гренландия, Исландия жана Улуу Британия ортосундагы коргонуу тилкеси болуп эсептелет.
СССР менен АКШ ортосундагы кансыз согуштан бери аралда америкалык аскер базасы бар экенин билебиз. Кытай менен Орусиянын коркунучуна туруштук берүү үчүн Пентагон өзүнүн Арктикадагы аскердик абалын чыңдоого дайыма умтулуп келет. Аралдагы жашоо турмуш, ал жерде жашаган эл тууралуу эмне белгилүү?
Аналитиктер бүгүнкү кризис падышалыктын тышкы саясатындагы эң орчундуу маселеге айланганын белгилешет. Айтмакчы, 15-17 январ күндөрү Дания аралда жүргүзгөн аскердик машыгууга бир нече европалык мамлекеттер, арасында Германия, Швеция, Франция жана Норвегия катышкан. Аралда 57,000 калк жашайт жана ал Даниянын бөлүгү болуп келгени менен гренландиялыктар ички маселелерин өздөрү тескейт. Дания менен Гренландияда Трамптын демилгесине каршы 10,000 деген адам нааразылык акциясына чыгып жатат. Мисалы, өткөн дем алыштарда Гренландия сатылбайт, Гренландиядан колуңду тарт деген урааны чакырып жатышты. Гренландиянын премьер-министри Йенс Фредерик Нильсен интернетте эки тилде чоң билдирүү жарыялап, анын аралында жана Данияда АКШ-нын планына каршы жүрүп жаткан демонстрацияларды эки элдин татыктуу биримдиги деп атады жана Нуукка көрсөтүлүп жаткан эл аралык колдоону гренландиялыктар өз алдынча чечим кабылалуу укугуна ээ болгон демократиялык улут экендигин таанып жатканын көрсөткүчү деп баалады. Нук бул Гренландиянын баш калаасы экенин айта кетейин. Гренландиянын тургундары Кошмо Штаттарынын президентинин демилгесине каршы экенин, андайлар көпчүлүктү түзөөрүн соңку апталарда жүргүзүлгөн сурамжылоолордун жыйынтыгы да көрсөтүүдө. Алар Даниянын курамындагы өз алдынча башкаруусу бар аймак бойдон кала берүүнү туура көрөөрүн, мындай шартта алар ички иштеринде кеңири автономияга ээ болуп, өзүлөрүнө мыкты жашоо деңгээлин камсыз кыла аларын айтышкан.
Микрофондо Прагадагы студиябыздан Айнура Жекше кызы болду.
Апта окуясы Азаттыкта.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бир палаталуу парламент түзүп, аны курултай деп атоону демилгеледи. Ошондой эле өлкөдө 30 жыл мурда жоюлган вице-президент кызматын кайрадан киргизүүнү сунуштады. Казакстандагы окуяларга өлкөнүн өзүндө эле эмес, ага коңшулаш өлкөлөрдө дагы көңүл бургандар болду. Айрым казакстандык саясаттануучулар сунушталган өзгөрүүлөр президенттин ролун күчөтөрүн айтып жатат. Ал эми вице-президенттик кызмат тууралуу Ак Ордо бийликти көзөмөлдөгөн шартты өткөрүүгө даярданууда деген дагы пикирлер бар. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө бул сыяктуу тажрыйбалар кандай саясий өзгөрүүлөргө алып келген? Вице-президент кызмат алдыда Кыргызстанда дагы сунушталышы мүмкүнбү? Биз бул тууралуу Азаттыктын казак кызматынын жетекчиси Төрөкул Дорук менен талкуулайбыз жана айрым саясат талдоочулардын пикирин сурайбыз. Төрөкул мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Төрөкул мырза, казак президентинин мындай демилгелеринин максаты эмне? Кандай талкуулар болууда?
Азыр эми казак эксперттик коомунда көп айтылып аткан суроолордун эң башкысы ушуга, алардын түпкү максатына такалып турат. Өлкө эгемендик алган кезден бери келерки жылды кошкондо негизинен баш мыйзамга дээрлик 10 жолу өзгөртүүлөр киргизилгени жатат. Аларга бир сыйрамдай көз жүгүртүп көрсөңүз, басымдуу бөлүгү президенттик бийликти күчөтүүгө, анын ыйгарым укуктарын кеңейтүүгө багытталып келатканын көрөсүз да. Азыркы президент Касым Жомарт Токаев бийликке келген 2019 жылдан бери эле 4-үнчү ирет конституцияга өзгөртүү киргизилген турат. Токаев бийликке келе турганы айтылган күндүн эртеси эле ал парламенттеги сөзүндө Борбор шаар Астананы биринчи президенттин аты менен Нурсултан деп атоону сунуштап, анан ал үчүн баш мыйзамга чукул өзгөртүү киргизген. Андан кийинки маанилүү өзгөрүүлөр кандуу январь окуяларынан кийин сунушталган эсибизде. Негизи ошол 2022 жылы конституция 2 жолу өзгөртүлдү. Ал үчүн элдик референдум дагы өттү. Токаев супер президенттик башкаруу формасынан кете турганын, президент эми бир эле жолу 7 жылдык мөөнөткө шайлана аларын, бирок парламент 2 палаталуу бойдон калаарын, анан Борбор шаар эми кайрадан Астана деген эски атына кайтаарын айткан. Былтыр болсо сентябрь айында жалпы элге кайрылуусунда президент 2027 жылы кайрадан конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү заман талабы болуп турганын, ал үчүн жалпы элдик референдум өтүшү керек деген, парламент эми бир палаталуу болоорун жарыялады. Ал эми ушул аптада Кызыл Ордада өткөн жалпы элдик курултайда сүйлөгөн сөзүндө ошол келерки жылга белгиленген референдумда парламент бир палаталуу болоорун, анын аты курултай деп өзгөртүлөөрүн, элдик кеңеш деген консультативдик орган түзүлөөрүн, вице президент деген кызмат пайда болоорун, аны өзү дайындай тургандыгын ачыктады. Өзгөрүүлөрдүн түпкү маани мазмунун Токаев өзү заман талабы, коом талабы менен түшүндүрүп келатат. Соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдүн дээрлик баарын ушул себепке байлаган. Бирок аналитиктердин арасында мунун баарын бийлик транзити же мураскер операциясынын башталганы менен түшүндүргөндөр да көп.
Мына ушул Казакстандын Кызыл Ордо шаарында өткөн элдик курултайда Токаев вице президенттик кызматты түзүүнү дагы сунуштап чыкпадыбы? Мындай система Азербайжанда бар. Айталы, президент Ильхам Алиев 2017 жылы жубайы Мехрибан Алиеваны вице президент кылып тайындаган. Азербайжандын баш мыйзамына ылайык президент милдетин аткара албай калган учурда анын ыйгарым укуктары вице президентке өтөт. Токаев кимди вице президент катары көрүп жатат? Мындай кызмат Казакстанда 1991 жылдын декабрынан 96 жылдын февралына чейин иштеп, кийин ошол кездеги президент Нурсултан Назарбаев бул кызматты жоюп салган эле. Кайра кайтарууга эмне зарылчылык болду? Саясат талдоочулар ушул Казакстандын өзүндө кандай баа берүүдө?
Бул азыр бүйрүдү кызытып турган бир негизги суроолордун бири. Абалким азыр жасалып аткан өзгөрүүлөрдүн башкы максаты дагы ушуга байланыштуу экенин жокко чыгарууга болбойт. Ооба, өзүңүз айткандай, вице президент деген пост Казакстанда 30 жыл мурда жоюлган. Азыр анын кайра пайда болоорун, зарылчылыгын бийлик өзү ачып түшүндүрө элек. Вице президентти мамлекет башчысы өзү дайындай турганы гана маалым. Бирок ал кандай мөөнөткө келет? Эгерде президент өз милдетин аткара албай калса, анда ордуна автоматтык түрдө вице президент келеби? Мунун баары азырынча белгисиз. Өкмөткө жакын талдоочулар азыр муну АКШдагы вице президент кызматы менен салыштырганга аракет кылышканы байкалат да. Бирок ал жакта вице президент башынан эле президент менен бирге шайлоого катышат эмеспи? Ага чейин партиянын ичинде да праймериз жолу менен тандалып келет. Казакстанда болсо вице президентти мамлекет башчысы өзү эле дайындап коерун ал талдоочулар баса белгилешпейт. Казакстандагы вариант келечекте сиз келтирген Азербайжан вариантына көбүрөөк жакын болуп калышы ыктымал. Азырынча ким бул кызматка келери так айтыла элек. Бир кызык жери, Токаев муну жарыялап атып, алдыда президенттик кеңешчиси кызматы жоюларын дагы кошумчалады. Ошол кезде анын оң жагында ушул позицияны ээлеп отурган Эрлан Карин отурган болчу. Токаевга карап англисче I'm very sorry же кечириңиз деп кайрылып залды күлдүрдү. Анткени бар азыр Эрлан Карин ушул вице-президент кызматына келе турган адам деп болжоп турушкан. Азыркы саясий өзгөрлөрдүн да башка автору деп дал ушул адамды атап жүрүшөт. Ошол эле маалда кайсы бир деңгээлде Токаев өзүнө тандоо мүмкүнчүлүгүн да сактап турганга аракет кылып аткандай сезилет. Анткени ал президент милдетин аткара албай калган жагдайда ордун вице-президент заматта ээлейт деп айтпады. Болгону 2 айдын ичинде шайлоо өткөрүлүшү керек деди. Айтор, алдыдагы конституциялык реформа накта кандай өтөөрү толук айкын болду деп айтыш кыйын. Көп суроолор жоопсуз калууда. Президент өзү конституцияга киргизиле турган өзгөрүүлөрдүн масштабы жөнүндө айтып атып, алардын саны жана сапатын эске алганда биз дээрлик жаңы конституция жөнүндө сүйлөп атабыз деди. Демек, айрым аналитиктер азыр кыйтып айтып атышкандай, элге азырынча айтыла элек өзгөрүүлөрдө болуп калышы ажап эмес.
Мындан сырткары Токаев элдик кеңеш, халык кеңеси деп орган түзгөнү жатат. Ал кеңеш мыйзам чыгаруу демилгесин көтөрүү укугуна ээ болушу керектигин айтты. Жаңы демилгелерди айрым эксперттер Түркмөнстанда да жүргүзүлгөн реформага окшоштурууда. Укук коргоочулар Түркмөнстанды дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп эсептейт. 2 жыл мурда Түркмөнстанда 2 палаталуу парламент жоюлуп, 1 палаталуу парламент түзүлгөн. Ошондой эле халык маслахаты аталган жогорку элдик бийлик органы түзүлгөн. Аны мурдагы президент Гербангулу Бердимухаметов жетектейт. Ал бул реформалардан 1 жыл алдын, тагыраак 2022 жылы президенттик кызматын уулу Сердарга өткөрүп берген эле. Кийин ал халык маслахатынын төрагалыгына дайындалып, улут лидери макамын алган. Бул өңүттөн алганда Токаев кызматын өткөрүп берүүгө даярдык көрүп жатабы деп дагы суроо салгандар бар. Төрөкул мырза, ушул халык кеңеси тууралуу айтып берсеңиз, ушул элдик кеңеш тууралуу.
Эгер эсиңизде болсо, Казакстандагы кандуу январь окуяларынан кийин эл менен бийлик ортосунда байланыш түзөлү деген максат менен коомдук ишеним кеңеши деген платформа курулган эле. Кийинчерээк ал улуттук курултай деп аталып калды. Ошол эле маалда элде тээ 1995 жылдан бери иштеп келаткан улуттар ассамблеясы деген орган болгон. Ал негизинен өлкөдөгү түрдүү этностордун башын бириктирчү айрым өкүлдөр парламентте да отурду. Эми Токаевдин айтымында ушул эки орган бириктирилет дагы халк кеңеси же элдик кеңеш деген органга айланат. Кайрадан эле ошол консультация бере турган, элдеги маселелерди жылына бир ирет чогулуп талкуулай турган курултай сыяктуу функцияны аткара берет окшойт. Бул да Назарбаев ордундагыдай эле айрым президенттик демилгелерди коомдо алга жылдырып, аларды мактап, бийлик баш тарткан идеяларды ой жарабайт бул деп айтор бийликтин чечимдерине легитимдүүлүк сыпатын берип туруш үчүн керек сыяктуу көрүнөт. Ошол эле маалда Казакстанда парламенттин бир палатасы сенат жоюла тургандыгын эске алганда келечекте президенттин кайсы бир демилгелерин алга жылдырууда, маселен ушул эле сиз айткан мураскер маселесинде да дал ушул элдик кеңештин ролу өзгөчө болушу ыктымал.
Рахмат Төрөкул. Ошентип Казакстандагы саясий өзгөрүүлөр кызуу талкууланып турган чакта айрымдар Кыргызстанда дагы вице президент кызматын кайра кайтарууга мүмкүнбү деп суроо салууда. Вице-президенттик кызмат АКШ-да институт катары иштейт десек болот. Вице-президент деле президент менен бирге эл тарабынан шайланат. Шайлоодалар бир команда катары шайлоочулардын алдына чыгаарын көрүп билип жүрөбүз. Албетте, мындай система вице-президентти элге легитимдүү кылат. Анан калса, вице-президенттин таасири президенттин ага канчалык ишеним артканына көз каранды. Ал эми мындай кызмат Кыргызстанда башка формада 1990 жылы декабрда киргизилип, ал мезгилде өлкө Советтер Союзунун курамында турганын эске салалы. Биринчи вице-президент катары Насиреддин Исанов дайындалган. Андан кийин эгемендиктин алгачкы жылдарында Герман Кузнецов вице-президент болгон. 1992 жылы бул кызматка Феликс Кулов дайындалып, 1993 жылы жоюлган эле. Анда баш мыйзам реформаланып, бул саясий кызмат таптакыр кирген эмес баш мыйзамга. Бирок ушул тапта Кыргызстанда тар чөйрөдө бул кызматты кайра калыбына келтирсе болобу деген талкуулар дагы жүрүп жатат. Кыргызстанда ушул вице-президент кызмат кайра калыбына келиши мүмкүнбү? Бул суроо менен кыргызстандык белгилүү саясаттануучу Эмилбек Жороевка кайрылдык.
Менимче, биздин бул маселе боюнча, бул саясий кызмат орду боюнча позитивдүү, алгылыктуу бир тажрыйбабыз жок. Так эле ошол сөздү Казакстан боюнча деле айтсак, вот так аларда да так биз сыяктуу эле ошо эң башында вице-президент орду болгон. Анда ошол эле себептерден жок кылышкан. Менимче Кыргызстанда азыр практикалык жүздө мындай муктаждык барбы деп суроочу болсо, менимче андай муктаждык жок.
Мынтип сурайын сизден, мына Кыргызстан саясатында президенттен кийин эле экинчи таасирдүү киши УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев экени эчкимге жашыруун эмес мына коомчулукка. Бирок ошондой болсо дагы, кызмат жагынан алганда бизде министрлер кабинетинин төрагасы деген кызмат бар да, президенттен кийинки аткаруу кызматтын жетекчиси.
Ооба.
Ушул өңүттөн балким вице-президенттик кызмат кайра кирсе өзүн актайбы деп коеюн суроону ушул өңүттөн коеюн сизге.
Менимче бул маселенин башка чечүү жолдору болушу керек да. Албетте Кыргызстанда азыр кээ бирлер сын менен айтса, кээ бирлер Сыймов менен Кыргызстандын башкаруу формасы эки достук башкаруу деп айтылып келет. Бирок биз конституциялык бийлик бутактарынын, бийлик структурасын ошол конкреттүү кишилердин ыңгайына, конкреттүү кишилерге байланыштуу кылып түзгөнүбүз албетте туура болбойт. Эгер Кыргызстанда президенттен кийинки экинчи эң маанилүү жумуш орду премьер-министр болсо, же министрлер кабинетинин төрагасы болсо, анда мүмкүн Камчыбек Ташиев мырза ошол орунга коюлушу керек. Мисал үчүн же дагы башка бир конституциялар болушу керек азыркы эле конституциянын структурасынын ичинде. Анткени эгер ошол биз азыр эки кишинин салмактуулугун айтып атабыз, эми кандайдыр бир кырдаалда үч киши өтө салмактуу делсе, анда үчүнчү кишиге каяктан табабыз дагы жумушту? Мындай суроолор жеке кишилердин жеке конкреттүү бир кубулушка жараша чечилиши туура эмес болот деп ойлойм. Бирок экинчи жагы, албетте ал вице президент деген орун киргенден кийин анын ыйык арым укуктары, аны дайындоо жолу, ар кандай башка толтура маселелер чечилиши керек. Алардын баарысын бир жылдан азыраак убакыттын ичинде менимче чечип, конституцияга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип, анан ошого кошо анан президенттик шайлоого улай вице президентти да шайлап алуу деген нерсе менимче мөөнөтү жагынан деле мүмкүн эмес болуп калып атат.
Азаттык өтүп бараткан аптадагы эки окуяны талдоого алды. Уктурууну мен Айбек Абдулдаев даярдадым. Ишемби күндөрү ютуб каналыбыздан, сайтыбыздан көрө аласыздар.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алакандарда.